Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Za Kosovo prihvatljiv predlog o integrisanom upravljanju granicom izjavila Edita Tahiri. Fatmir Ljima izjavio da nije kriv za zločine u selu Klečka. Lekarski tim iz Srbije putuje u Hag da pregleda Ratka Mladića. Italijanski senat glasa o merama štednje. Nova grčka vlada polaže zakletvu. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li će prestrukturiranje Evropske unije uticati na napredak Srbije, ekonomista Vladimir Gligorov.
Što se tiče i komisije i tog direktorata koji se bavi proširenjem, to su irelevantne stvari. Tačno se zna šta je problem. Problem jeste taj što Srbija nema ni volju da ubrza taj put, a nema ni volju da reši te probleme koji stoje na putu evropskih integracija.
Da li se i kako zdravstveno stanje Ratka Mladića može odraziti na suđenje pred tribunalom u Hagu? Glavni urednik sarajevskog magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Vrlo je teško govoriti šta se i na koji način ovo može imati za reperkusiju u daljem sudskom procesu. Posljednica će u svakom slučaju biti, prije svega odnosit će se na žrtve za koji se Mladić optužuje i zbog kojih je on uopšte u Hagu.
Godinu dana od primjene zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu promijenila se i svest pušača.
Nije problem, mislim da to dobro. Zato što se prepušilo u školama gdje radim, a sada je to ukinuto, na neke ljude pozitivno uticalo da ostave, na neke nije, ali dobro.
Slijede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Eulex snažno osuđuje incident pucnjave koji se desio u Brđanima u severnom delu Mitrovice, saopštila je ta misija Evropske unije. Navodi se da je Eulex aktivno i neposredno angažovano u koordinisanju brze istrage na terenu. Danas će biti nastavljeno sakupljanje dokaza, a na slučaju zajednički radi mešovita ekipa tužilaca. Šefica delegacije Prištine u razgovorima s Beogradom Edita Tahiri izjavila je da je za Kosovo prihvatljiv predlog posrednika Evropske unije Roberta Kupera o integrisanom upravljanju prelazima. Radio Slobodna Evropa prethodno je objavio da bi Kuper uskoro mogao izaći sa takvim predlogom. Predstavnici Srba sa severa Kosova zatražili su da im se omogući prisustvo na sednici Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o deklaraciji o Kosovu, a od ministra Gorana Bogdanovića i republičkih poslanika da ne glasaju za deklaraciju. Sednica parlamenta trebalo bi da bude održana početkom iduće sedmice. Na suđenju u Prištini jedan od komandanata OVK Fatmir Ljimaj izjasnio se da nije kriv za ratne zločine u logoru u selu Klečka kod Mališeva. Tužilac Euleksa Mauricio Salustro na početku suđenja pročitao je optužnicu u prisustvu još devetoro optuženih koji su se zatim svi izjasnili da nisu krivi. Tužilac je uoči suđenja u svojstvu svedoka saslušao i kosovskog premijera Hašima Tačija. Pet lekara iz Srbije otputovaće sljedeće sedmice u Hag, gdje će zajedno s lekarima u tribunalu pregledati haškog optuženika Ratka Mladića. Mladić, koji jučer zbog bolesti nije došao u sudnicu, još se oporavlja od upale pluća, saopštila je predstavnica suda Nerma Jelačić. Sednica Skupštine grada Beograda prekinuta je danas jer su odbornici Srpske radikalne stranke u skupštinskoj sali zalepili plakate sa likom Vojislava Šešelja i nisu htjeli da ih skinu. Italijanski senat počeo je raspravu nakon koje će glasati o merama štednje koje zahteva Evropska unija kako bi se spriječio raspad eurozone. Formiranje nove vlade u Rimu očekuje se u narednih nekoliko dana. A nova grčka vlada položit će danas zakletvu. Na njenom čelu do održavanja prevremenih izbora bit će nekadašnji potpredsjednik Evropske centralne banke Lukas Papademos. Nemačka vladajuća stranka, Hrišćansko-demokratska unija, kancelarke Angele Merkel, želi da se ugovor Evropske unije promeni tako da bude moguće ne samo da članice eurozonu mogu dobrovoljno da napuste, već da mogu iz nje da budu izbačene. Cena nafte porasla je na najviši nivo za tri mjeseca, iznad 98 dolara za barel, zbog nade da će političke promjene u rukovodstvima Grčke i Italije pomoći Evropi da ograniči dužničku krizu. Šefovi financija zemalja Azijsko-pacifičkog regiona dogovorili su se danas na Havajima da učine sve što je potrebno za sprečavanje prelijevanja plivanja evropske dužničke krize na taj region.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Promjene ustrojstva Evropske unije odrazit će se i na zemlje Zapadnog Balkana, koje će prema sadašnjim najavama biti primljene u niži stepen članstva. Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić kaže da će raslojavanje Evrope kao posljedica velike krize za Srbiju značiti da će ona u Uniju proći kroz dve kapije. Prva će predstavljati punopravno članstvo u Evropskoj uniji, što znači jedan nivo obaveze i privilegija poput učešća na jedinstvenom tržištu, a drugu kapiju koju čini tvrdo jezgro od 20 članica koje će deliti valutu i biti tesno koordinisane budžetske i socijalne politike. Đelić procenjuje da bi Srbija mogla da prođe u sljedećoj deceniji. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin kaže za naš program da je za Srbiju još rano da se bavi pitanjima svog statusa u Uniji i da bi trebalo da se posveti ispunjavanju uslova koje će odvesti do članstva.
Prvo treba ući u Evropsku uniju, pa se zatim odlučivati o tome koliko brzo će država unutar Evropske unije napredovati prema drugim ciljevima koji se tada uspostave. To su zapravo Schengenska grupa, znači ukidanje policijske kontrole na granicama, i na kraju krajeva i Europska grupa. To je ono što u ovom momentu zapravo deli države članice. 17 država koje su u eurozoni ima svakako veći interes za međusobnu saradnju od onih koje tamo još nisu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Najava strukturnih reformi u Evropskoj uniji dolazi u vreme kada Srbija iščekuje decembarsku odluku Evropskog savjeta o kandidaturi za članstvo. Međutim, problemi u eurozoni ne utiču na napredak Srbije, tvrdi Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Ima značaj toliko što je cela tema daljeg proširenja Evropske unije manje preokupira ili zahvata mnogo manje vremena političarima u Evropi, ali što se tiče i komisije i tog direktorata koji se bavi proširenjem, to su irelevantne stvari. Tačno se zna šta je problem. Problem jeste taj što Srbija nema s jedne strane ni volju da ubrza taj put, a nema ni volju da reši te probleme koji stoje na putu evropskih integracija već 20 godina. Tako da to je osnovni problem, ovo drugo je samo izgovor.
Vladimir Gligorov. Italijanski senat započeo je raspravu iza koje će se glasati o merama štednje koje treba da spasu treću najjaču ekonomiju eurozone. Procenjuje se da će paket biti usvojen, što će otvoriti i put Silvio Berlusconiju da napokon da ostavku. Priredila Sabina Čabaravdić.
Paket o kojem parlament raspravlja predviđa uštedu od skoro 60 milijardi eura koju treba ostvariti mješavinom smanjenja potrošnje i povećanja poreza. Budžet zemlje biće uravnotežen do 2014. godine ukoliko se ostvare sljedeće mjere: povećanje PDV-a od 20 do 21%, zamrzavanje plata u javnom sektoru naredne tri godine, te povećanje granica za odlazak u penziju i za muškarce i za žene do 65 godina. Mjere za borbu protiv utaje poreza bit će pooštrene, uključujući i ograničenje na gotovinske transakcije od 2.500 eura. Premijer Berlusconi obećao je da će dati ostavku čim mjere štednje budu usvojene u oba doma parlamenta, a politički lideri očajnički traže bilo kakav signal da je financije moguće staviti pod kontrolu. Tehnička vlada koju će najvjerojatnije voditi bivši evropski povjerenik Mario Monti mora raspraviti način na koji se zemlja može spasiti od totalnog kolapsa. Monti je izuzetno cijenjeni ekonomist i vrsta čovjeka kakvu bi svi na tržištu novca željeli vidjeti u ovo doba krize. Talijanski predsjednik Napolitani proglasio je Montija doživotnim senatorom, tako da će i on moći glasati u parlamentu. Ako se glasanje u Donjem domu završi u subotu, predsjednik Napolitano bi mogao prihvatiti Berlusconijevu ostavku već naveče, a onda i formalno zatražiti od Montija da formira vladu u tehničkom mandatu. Financijska kriza u Europi bila je i glavna tema Organizacije za azijsko-pacifičku ekonomsku saradnju, čija se konferencija održava na Havajima. Guverner Centralne banke Sjedinjenih Država Timothy Geithner kazao je kako Europa čini napretke, ali je potrebno učiniti više. Dok Sjedinjene Države nastavljaju s rješavanjem rešavanjem problema koji su izazvali krizu kod nas, Evropa se suočava s periodom sporijeg rasta, azijske ekonomije moraće podstaći domaću potrošnju i rast da bi nastavile doprinositi globalnom rastu, kazao je Gaitner. Nakon oštrog pada dan ranije na Wall Streetu su u četvrtak porasle cijene dionica. Na ulagače je pozitivno djelovalo smirivanje situacije u Evropi. Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Srba sa severa Kosova zatražili su da im se omogući prisustvo na sednici Skupštine Srbije na kojoj bi iduće nedelje trebalo da se raspravlja o deklaraciji o Kosovu. U Kosovskoj Mitrovici na vezi je naša Jasmina Šćekić. Jasmina, čime predstavnici Srba obrazlažu ovakav zahtjev i šta još traže?
Pa Iva, to je zaključak današnje sednice koji su pre svega prisustvovali predstavnici Srba iz Severne Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka. Dakle, u pitanju su predstavnici Srba samo na severu Kosova. Oni su danas ponovo potvrdili zahteve da se preispita nastavak dijaloga sa Prištinom i da se, kako kažu, ne primenjuju do sada postignuti dogovori. Protiv članova pregovaračkog tima Beograda predstavnici Srba su danas najavili podizanje krivične tužbe. U osvrtu na uzroke krize na severu Kosova navedeno je da je ona nastala zbog nasilnih akcija albanskih vlasti iz Prištine u julu i septembru, ali i zbog, citiram, pristrasne podrške koje im pružaju KFOR i EOLEX prekoračujući svoje izborne mandate. Inače, u zaključcima je također zatraženo i da predstojeći, ali i svi naredni izbori u Srbiji budu istovremeno raspisani i za teritoriju Kosova. Također, lideri kosovskih Srba će današnje usvojene odluke uputiti i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu sa molbom da, kako su naveli, pomogne opstanak srpskog naroda na Kosovu. Iva?
Jasmina, predstavnici Srba su zatražili i od ministra Gorana Bogdanovića, ali i od republičkih poslanika da ne glasaju za deklaraciju koju bi trebalo da usaglasi vlada Srbije. Je li ovo još jedan od dokaza postojanja raskola između predstavnika Srba i zvaničnog Beograda?
Pa ja bih samo dodala da su oni zatražili od ministra i od srpskih republičkih poslanika sa Kosova da ne glasaju za deklaraciju, ali oni su danas bili izričito u stavu da ne glasaju za deklaraciju o Kosovo ukoliko je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.
Jasmina, hvala na ovim informacijama. Bila je to Jasmina Šćekić, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za Kosovo prihvatljiv predlog o integrisanom upravljanju prelazima izjavila Edita Tahiri Fatmir Ljima i kaže da nije kriv za zločine u selu Klečka. Lekarski tim iz Srbije putuje u Hag da pregleda Ratka Mladića. Italijanski senat glasa o merama štednje. Nova grčka vlada polaže zakletvu. Sutra sunčano, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Petočlani lekarski tim iz Srbije sljedeće nedjelje putuje u Hag, gdje će u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu pregledati Ratka Mladića, koji se duže vrijeme žali na zdravstvene probleme zbog kojih, kako tvrdi njegova odbrana, juče nije bio u stanju da se pojavi u sudnici. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar zdravlja Zoran Stanković, koji je rekao da očekuje da će i oni učestvovati u proceni Mladićeve sposobnosti da učestvuje u suđenju.
Nakon odlaska Ratka Mladića u Hag, od strane njegovog advokatskog tima je usledio zahtjev da se pošalje jedna ekipa lekara u Hag koja bi izvršila uvid u njegovo zdravstveno stanje. Komitet za saradnju sa Haškim tribunalom vlade Srbije je održao u komunikaciji sa Haškim tribunalom njihovu inicijativu i u dogovoru sa Haškim tribunalom uputit će jednu ekipu od 5 lekara koji će izvršiti uvid u zdravstveno stanje Ratka Mladića. Na osnovu onoga što smo imali u nekom prethodnom periodu iskustvo, očekujem da će lekari Srbije aktivno sa lekarima iz Haškog tribunala učestvovati u proceni ocjeni zdravstvenog stanja Ratka Mladića i njegove sposobnosti da uzme aktivno učešće u postupcima pred Haškim tribunalom.
Ratko Mladić, kome se pred tribunalom u Hagu sudi za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a koji se juče zbog bolesti nije pojavio u sudnici i dalje se oporavlja od upale pluća, saopštila je to predstavnica suda Nerma Jelačić. Ona u pisanoj izjavi dodaje da je pregled koji su lekari obavili po prijemu njegovog obaveštenja da neće prisustvovati izjašnjavanju o krivici po trećoj dopunjenoj optužnici potvrdio da je optuženi zaista suviše bolestan za prisustvo u sudnici. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ne veruje da Mladićeva bolest i njegovo nepojavljivanje u sudu može da ugrozi celokupan proces. On objašnjava da postoji više mehanizama za takve situacije koji su korišćeni i u prethodnim slučajevima.
Postoji nekoliko opcija koje su ranije bile korištene u slučaju Stanišić, od samog odricanja prava da prisustvuje raspravi čemu je Stanišić pribegavao, znači koje stoje na raspolaganju i Ratku Mladiću, a druga varijanta je također video link koji omogućava da se suđenje prati iz pritvorske jedinice. Kažem, to su sve opcije do kojih je do sada već dolazilo u nekim drugim slučajevima koje je koristilo i koje očekujem da mogu biti korištene i u ovom slučaju i zbog svega toga ja se nadam da će suđenje na jedan zadovoljavajući način moći da se odvija.
Iz Komiteta pravnika Milan Antonijević, glavni urednik sarajevskog magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić, koji je pratio haške procese, smatra međutim da će se Mladićevo zdravlje u svakom slučaju odraziti na suđenje.
I ovih 5-6 mjeseci koliko je prošlo od Mladićevog uhićenja i prebacivanja u Hag, njegovo zdravstveno stanje i medicinski karton bitno su utjecali na dinamiku sudskog procesa u Haškom tribunalu protiv njega. Moći to je da je on bolestan čovjek i da pored onoga što ga je sa čime smo baratali kad je odlazio u Hag, dakle pored tri moždanih u dva moždana udara, da mu se u tokom boravka u Ševeningenu stanje iskompliciralo i još u nekim segmentima kako je upalo pluća. Dakle, vrlo je teško govoriti šta sve i na koji način ovo može imati za reperkusiju u daljem sudskom procesu. Posljedica će u svakom slučaju biti, prije svega odnosit će se na žrtve za koji se Mladić optužuje i zbog kojih je on uopšte u Hagu.
Iako su lekari u Hagu utvrdili da Mladić zaista nije bio u mogućnosti da se pojavi u sudnici, naš sagovornik Senad Avdić ne isključuje ni mogućnost da...
Imajući u vidu dosadašnju taktiku njegove odbrane, da njegov tim odbrane možda čak manipulira tim njegovim zdravstvenim stanjem da odugovlači pripremajući premiju njegove odbrane. Dakle, ja ne isključujem ni tu mogućnost, bez obzira što je dakle, evidentna, a i službene potvrde iz Haga to govore da je on bolestan čovjek.
I Slobodne Bosne, Senad Avdić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za 2,5 godine primjene novog zakona Srbija je oduzela imovinu stečenu kriminalom vrednu 350 miliona eura, saopšteno je na međunarodnom skupu u Beogradu o borbi protiv organizovanog kriminala. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, rekao je da će izmenama zakona o upravljanju tom imovinom borba protiv kriminala biti još i efikasnija i da bi jedna od promjena trebalo da bude mogućnost da se na efikasan način obeštete žrtve i naslednici.
Nakon namirenja ovih troškova, ta sredstva mogu biti iskorištena za finansiranje rada i unapređenje rada državnih institucija koji su nosioci borbe protiv organizovanog kriminala. Ako bismo dosljedno razvili ovaj sistem, možda bismo čak mogli da govorimo o nečemu što bih ja najslobodnije rečeno nazvao perpetuumom mobile korištenju sredstava za borbu protiv organizovanog kriminala. Zapravo, možda ćemo jednog momenta doći u poziciju da se borba protiv organizovanog kriminala upravo finansira najvećim delom iz sredstava koja plenimo od kriminalnih organizacija.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Do sada je najvrednija imovina oduzeta od okrivljenih Darka Šarića, optuženog za šverc kokaine, i bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd Branislava Uskokovića, osuđenog za krađu desetina stanova i drugih nekretnina. Jugoslav Stojiljković, direktor Direkcije za upravljanje oduzete imovine stečene kriminalom, kaže da bi jedna od ključnih izmena trebalo da se odnosi na način upravljanja oduzetim preduzećima i dodaje da sadašnje zakonsko rešenje ne generiše probleme.
Zakon je to vrlo precizan, znači zato je predvidio postojanje direkcije. Direkcija upravlja tom imovinom kao dobar domaćin. U suštini to upravljanje se sastoji u postupanjima direkcije koje se svodi na to da se uz najmanji iznos sredstava za održavanje imovine očuva najveći stepen vrednosti te imovine. Tako da ako se u sudskom postupku dokaže da ta imovina nije protekla iz krivičnog dela, ta će imovina biti vraćena.
Zamjenik šefa misije OEPS-a u Srbiji, Tomas Mur, kaže da zakon predstavlja moćno oružje protiv organizovanog kriminala i da bi u tu borbu intenzivnije trebalo uključiti i nevladine organizacije.
Uspješna strategija podrazumeva aktivnu ulogu civilnog društva, prvenstvo u pogledu prevencije. Organizovani kriminal ne egzistira van društva i upravo zbog toga država ne može uvijek sama da se bori.
Među oduzetom imovinom kriminalaca u Srbiji su kuće i stanovi, luksuzni automobili, građevinske mašine, benzinske pumpe, pa čak i jedan kamenolom i autobuska stanica. Balkanska Al Jazeera danas počinje emitovanje programa. Čelnici ove kuće poručuju da će informacijama objediniti prostor bivše Jugoslavije. Medijski analitičari pak oprezni su u komentarima, a građani u Bosni i Hercegovini, gde se u Sarajevu nalazi centralni studio ove kuće, nadaju se da će dobiti televiziju koja neće biti podložna političkim uticajima. Pripremila Mirna Sadiković.
Direktor programa Goran Milić kaže da ova kuća ima namjeru ponuditi gledaocima informacije koje do sada nisu imali priliku vidjeti na jednom mjestu.
Dolazi jedan proces koji mi ne možemo izbjeći. Postupno se ulazi u Europsku uniju, već je Slovenija unutra, Hrvatska je pred vratima, slijede ostali. To će sada biti puno više suradnje i razmjene informacija i razmjena privrednika i novca, na kraju krajeva investicija. Kad idu novci i investicije, onda dolaze i ljudi i onda se stvari razvijaju tako da postoji veće zanimanje. Jer ako Hrvatska, neka velika kompanija, uloži novac u Vranje, u Simpo Vranje, ili Simpo Vranje uloži nešto u Jastrebarsko ili u Veliku Goricu, naravno će sve one gledatelje iz Srbije i regije zanimati prvo kako to uspjeva, drugo kako izgleda taj grad, jesu oni uložili, treće ko tu radi.
No, analitičari su oprezni u ocjeni nove kuće. Boro Kontić, prvi čovjek medija centra Bosne i Hercegovine.
Vjerovatno će u početku ljudima interesantno biti da to pogledaju, jer su možda zamoreni od ovih lokalnih, takozvanih javnih, a u suštini najčešće vrlo politički motiviranih televizija. Ali kod nas se uvijek kaže svakog čuda veli tri dana dosta. Prema tome najviše zanimljivo zapravo kako će jedna televizija koja ima regionalne aspekte i da li će uspjeti sa svojom idejom da podijeli informacije koje stižu iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i da li će to zapravo imati interese kod ljudi koji već 20 godina žive unutar svojih država.
Evo što kažu građani Sarajeva.
Nešto sumnjam da će biti oni objektivniji, jer samo me strahuje sve dosad što se dešava, da je sve povezano sa politikom.
Od Al Jazeere očekujem visoke standarde svjetske i da čujem vijesti iz regije iz prve ruke. Međutim, malo sam razočaran jer vidim da su sve ista lica.
Građani Banja Luke.
Pa vidjet će se da li je došlo samo da propagira neke islamske, ne znam, pokrete ili je kao i svaka druga TV kuća.
Mislim da će u suštini sam rad te TV stanice pokazati da li on posjeduje kvalitet ili ne, pošto bi to trebalo biti jedino mjerilo medija u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu stupio je na snagu pre tačno godinu dana. Znaci zabrane pušenja nalaze se na svakom koraku, svakoj radnji i ustanovi. Svakodnevno se na ulicama mogu vidjeti građani kako uz cigaretu ispijaju jutarnju kafu. Takve prizore zabeležio je naš Radovan Borović.
Danas je godinu dana od primjene zakona, cigareta u ruci i kafa na ulici. Je li vam to bio problem?
Nije problem, mislim da je to dobro. Zato što se prepušilo u školama gdje radim, a sada je to ukinuto, na neke ljude pozitivno uticalo da ostave, na neke nije, ali dobro.
Ne, nijem komentar.
A evo vidim, vi ste i kafu stavili ovdje na.
Pa šta ćemo kad nisu obezbedili uopšte ovdje, nisu obezbedili ništa, gdje možemo da svi smo kolegijalni, tako da u principu ima razumevanja.
Je li izlazite na ulicu da pušite?
Da,
Izlazim u toku radnog vremena, jes.
Šta vam kažu kolege na pušače?
Mi napravimo neki dogovor da oni naprave neku pauzu i to je to.
To smeta ljudima koji ne puše u kancelari, ali nekako ne znam da je naše rešenje da ti ljudi izlaze van zgrade, objekata, po ulicu. Jer meni smeta duvan, imam u kući, može i sin puše. E sad ja njima zabranjam. Eko smanjite, nisam totalno, ali malo da smanje. Mislim da je u redu, treba odvojiti ljude. Zašto bi onaj ko ne puši trpa, a zašto bi onaj čovjek koji voli da puši, sam se ustezao.
Pa vidim pikavce po ulici, malo je to nezgodno regulisano, ništa
vi ste,
drugo.
Vi ste ne pušač?
Da.
I šta mislite o toj meri?
Pa mislim da smo još daleko od takvih rješenja, imamo veće probleme.
Da li dakle ljudi u ovom tržnom centru ovdje poštuju zakon o zabrani pušenja?
Da, vrlo poštuju u tržnom centru. Dešava se da ljudi s polja uđu s upaljenom cigarom, međutim kada vide znaki upozorenja ili ih mi opomenemo ugase cigaru, nije nikakav problem.
U poređenju sa istraživanjem sprovedenim novembra 2010. godine značajno je smanjena izloženost stanovništva duvanskom dimu. To je za naš program izjavio dr. Petar Borović iz Ministarstva zdravlja koji je zadužen za kampanju smanjenja pušenja.
Istraživanja o zakonu novom koji smo radili pre godinu dana pokazalo je da je neverovatno 84% stanovnika Srbije ga podržava. Znači, to su i pušači i nepušači. Prvo su se bunili, a onda su rekli, pa znate, zakon je uveo neki red, tako da je sasvim okej. S druge strane, izloženost duvanskom dimu pasivnih pušača je u proseku 12 do 15% manja. Prva reakcija je bila šta ko meni da brani. Onda su posle mjesec dana pušači reagovali, ej, pa kaže, pa nije loše, odmorio sam pluća, baš mi prija, a na kraju, ja kaže, razmišljam da ostavim duvan, to je bio naš cilj, tako da ćemo za godinu, dve, smanjivat će se bolesti i kardiovaskularnog i maligne, tako da će zakon tek sada dobiti svoje pravo značenje.
Iz Ministarstva zdravlja, Petar Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Šestogodišnja Angelina Jovanović i njena baka Svetlana iz Gornje Trepče kod Čačka dobile su, zahvaljujući dobročiniteljima, novi dom, nakon što su 8 godina provele u trošnoj kući u kojoj su svakodnevno strepele da li će se tavanica srušiti, zabeležio Vladimir Nikitović.
Angelinu je majka napustila kada je bila beba, a otac je se odrekao. Brigu o njoj preuzeli su baka Svetlana Nedeljković i njen sin, a devojčicin ujak Nenad. Svetlaninih 4000 dinara socijalne pomoći nije bilo dovoljno ni za podmirivanje najosnovnih potreba, pa je Nenad odlazio u nadnicu i prikupljao sekundarne sirovine kako bi maloj Angelini priuštili koliko toliko normalno detinjstvo. Najveći problem predstavljalo je njeno odrastanje u ruini, koja jedva da je zadovoljavala kriterijume šupe.
Ovdje smo živjeli u ovoj drvenoj kućici, znači vodu imamo na bularu, ja sam prava na polju veš, šporet ložili, ovaj stari, vatra, nema će da dimi, nema odaka, ono prokisnjava, sve razvaljeno, nikako, nikako. Ja sam od dete dobrinula, a sin mi je donosio pare, davao je za hranu i tako, od njegove nadnice. Donese njoj za hranu, mama, praška za pranje i tako dobila sam socijalnu pomoć 4000, ja na mene, samo na nju nisam imala pravo ništa.
Sve će međutim biti drugačije kroz nekoliko dana, kada montažna kuća bude potpuno izgrađena. Mala Angelina, koja naredne godine polazi u školu, želela bi da joj soba bude roze boje i da je napuni sa igračkama koje do sada nije mogla da ima. Gledajući kako se gradi njen novi dom, prvi put u životu ju je rekla:
mnogo sam srećna.
Sudeći po rečima Svetlane Nedeljković, montažna kuća od 60 kvadrata za Angelinu, Nenada i nju znači će više nego za nekoga palata.
Znači palata. Pošto živi onaj u onoj palati, ja ne bi nikad prije bi živjela u ovakoj lepoj kući. Nije mi žao što sam se mučila, presrećna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Za Kosovo prihvatljiv predlog o integrisanom upravljanju prelazima izjavila Edita Tahiri. Fatmir Ljima izjavio da nije kriv za zločine u selu Klečka. Lekarski tim iz Srbije putuju u Hag da pregleda Ratka Mladića. Italijanski senat glasa o merama štednje. Nova grčka vlada polaže zakletvu. Sutra sunčano, temperatura do 10 stepeni.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju bili su Nenad Branković i Iva Martinović. Želimo vam prijatan ostatak dana.